እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ብትራንስወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو زخبركم سمعتي جابير زتمسكن يخون حجون مس بوزح زرقان زيرقان برختاتو جابير نزام عالت زياس لزو علنا سمو يبارخ جابير كاب زرقان زيرقان التقلتان التصورن كتر زي بلو مفنطرا حليو عبزام عالت زياس لزب تعنا سمو يبارخ زخبركم سمعتي زحلفة جزي اب وريزة فترة عسرت وشوعته ዝነበረ ትምርቲና ተኸታቲልና ካብ 17 እንድሕራ ኸም መጀመርታ እንድሕራ ክንዲኦ ክኢልና እግዚአብሔር እቲ ንኸባቢ 24 ዓመታት ዝተጸበዮ ተስፋ ክገብረሉ ኣብ መበል 24 ካብ ዝጽውዖ ማለት እዩ ከም ዝመጸ መጺ ድማ ኣብ መበል 99 ዓመት ዕድሚኡ ንኣብርሃም ሽሙ ቀይሩ ነቲ ዝኣተወሉ ተስፋ ድማ ከም ዝፍጽመሉ ከም ዝተዛረቦ ርኢና ነርና እግዚአብሔር ይመስገን። እንደሆነ አብርሃም እምነቱ ድልልት ስለዘይ ነበረት ወይ ድማ እምነቱ አዚያ አባይ ስለዘይ ነበረት አመበል 100 ዓመት ከመይ ገረ ወለድ ኢሉ ከምዚ ሰሓቀ ርኢና ከምዚ ነበርና ዝዝከር እዩ። ሎሙውን ካብኡ ዝተረፈና ኦሪዘ ፍጥረት 17 ክንቅጽሎ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን። ናብቲ ትምህርቲ ቅድሚ ምስጋርና ብጸሎት ናብቲ ናይ ሎማ አንቲ መደብ ክንሰግሪና ዘለዓለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና አዚና ነመስግነካለና በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስምስንካ ይባረክ። አምላክና እግዚአብሔር በዚ ሰዓት እዚ ከካብ ዝወዓልናዮ ከካብ ዝቀነናዮ ኩሉ ኣኻኺብካ ናይዚ ሰዓት እዚኣ ሰባ ስለ ዝገበርካና ነመስግነካለና። ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር በዚ ሰዓት እዚ ናይ ባህርኻ ተኻፈልቲ መታን ክንከውን ናይ ቅድስናኻ ተኻፈልቲ መታን ክንከውን ናህካ መልክዕ መታን ክንሕዝ ናህካ ምስሊ መታን ክንሕዝ እቲ ንዓኻ ዘይመስል ኣሉታዊ ባህርና ካባና መታን ተቐሪፉ ክወድቕ ሎሚ ቓልካ ክትዛረበና ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ካብ ቅድስናኻ ተኻፈልቲ ካብቲ ናህካ ጽድቂ ተኻፈልቲ መታን ክንከውን ንዓኻ እንመስል ውሉድካ መታን ክንከውን ሎሚ እውን እግዚኣብሔር ብቓልካ ጽረበና ብቓልካ መዓደና ብቓልካ ድማ እግዚአብሔር ስርዓት ክተትሕዘና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ጠፍእ ተባሂሉ ተጻሒፉሎሞ ብዘይ ፍልጠት ክንከውን ኣይትሕደገና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቅዱስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ነዚ ሰዓት እዚ ዘዳልኻልና ቃል ክትህበና ድማ ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብዚ ሰዓት እዚ ክመሃሩን ዝግብኦም ክሰምዑን ዝግብኦም ነዚ ትምህርትኻ ዝኽከታተሉን ዝግብኦም ድማ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዘይጣዕሞም ናይ ትምህርትኻ ተኻፈልቲ ክትገብሮም ይከኣለካ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በሰዓት እዚ ናብ ዙርያ መኣድኻ ክትኣኻኽቦም ንጽሊ ኣሎና። ኣነ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኼ ኢልካ ኣብዚ ምዕራፍ ነጽንዖ ዘለና ከም ዝተዛረብካ በቲ ኩሉ ክኣልነትካ እግዚኣብሔር ንህዝብኻ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ክትእክብ ንጽሊ ኣሎና። በሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ጸገምን ሽግርን ዘለዉ ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ንህዝብኻ ብሰላም ባርኽ፣ ንህዝብኻ ብዘድልዮ ዘበለ ኩሉ ባርኽ፣ ብጥዕና ባርኽ፣ ብዕረፍቲ ባርኽ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ዘበና ዝረአይ ዘሎ ዝተፈላለየ ዘጨንቕ ዘሰንብድ ዘስካሕክሕ ነገራት ኩሉ እግዚኣብሔር ከምቲ ቓልካ ድዛረቦ እግዚኣብሔር ንውግእ ክሳብ ወሰን ምድሪ መወዳእታ ይገብረሉ ንሰረገላ ብሓዊ የንድዶ ንቐስቲ ሰባብሮ ንኹናት ድማ ይቐራስሞ ተባሂሉሎ እሞ እግዚኣብሔር ነዚ ኩሉ ጌርካ ሰላም ኣብ ህዝብታት ክተስፍን ንጽሊ ኣሉና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብቲ ናይ ሎማ ዓንቲ ትምህርትና ማለት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ጥቕስ 19 ዘሎ ቅድሚ ምሕላፍና በዛ መዝሙር እዚኣ ንእግዚአብሔር እግዚአብሔር አለካ መንገዲ እናበልና ከነምልኾይና እግዚአብሔር ይመስገን ብኡ ድማ መጽሐፍትናን እንማሃረሉ ፒሮታትናን ክነዳልዊና እግዚአብሔር ንልብ ነፍሰ ወከፍና ይባርኽ አሜን ሐለፈ ግዜ ናይ መወዳታ ዘንበብናያ ፍቅዲ መጽሐፍ ቅዱስ ብምንባብ ናርቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ትምርቲ ክንሓልፊና እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ከዓ በለ ኣይፋልን ሰበይቲ ኻሳራ ደኣ ወዲ ክትወልደልካ ስሙ ድማ ይስሐቅ ክተውፀሉ ኢኻ ኪዳነይ ዘለዓለም እውን ከቐውም እየ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 17 ፍቕዲ 19 ብኻልእ ኣባህላ እግዚአብሔር ዝበሎ ነገር የለን ቃል ኪዳነይ ምስ እስማዒል ኣይከውንን ቃል ኪዳነይ ዝኸውን ምስ ይስሐቅ እዩ ምባል እዩ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስለ ዝተጻሕፈ ጥራይ ብዙሓት ኣንስ ምእታው ፈቒድኡ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ነዚ ነገር እዚ ከረጋገጽ ይኹን ከጽድቕ ኣይረአኹን ዝብል ኢና ኣንቢብና ዝሓለፈ ግዜ ወዲእና ነርና ሎሚ ድማ እስማዒል ዓብ ህዝቢ ከም ዝኸውን ቃል ከም ዝተኣትወሉ ኣብ 20 ስጋብ 21 ዘሎ ክነንብብ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብኡ ዘሎ ጽሑፍ ብዛዕባ እስማዒል ድማ ጸሎትካ ሰሚዐ ኣለኹ እንሆ ባሪኸየ ኣለኹ ከፍርዮ ኣዝዮ ኸዓ ከብ ዝኾነ 12 ሽም ክይወልድ እዩ ዓብዪ ህዝቢ ድማ ክገብሮ እየ ግናኸ ምስቲ ሳራን ዓመታ ከምዛ ግዜ እዚኣ እትወልደልካ ይስሐቅ ኪዳነይ ከቐውም እየ ከም ዝበሎ ኣብዚ ኽፍሊ ተንጻሒፉ ንረኽቦ ኢና እግዚኣብሔር ንዝኣተወ ቓል ይሕልው እዩ ከምኡውን ንዝኣተወ ቓል ኣብ ግዜኡ ይገብሮ እዩ ይስሐቅ ከይተወልደ ኸሎ ከም ዝውለድ ኣቐዲሙ ነጊርዎ ንዝመጽውን ዘርኡ ኸመይ ከም ዝበዝሕ ኣፍሊጥዎ ይስሐቅ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ከም ዝውለድ እውን ኣፍሊጥዎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ፍቕዲ 22 ምስ ንርእዮ ምስኡ ምዝራብ ምስ ወድአ ኸዓ ይብለና ኣምላኽ ካብ ኣብርሃም ናብ ላዕሊ ደየበ ይብል ኦሪት ዘፍጥረት 17 ፍቕዲ 22 ብኻልእ ኣዘራርባ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም እስኻ ሱቕበል ኣነ ባዕለይ ዝገብሮ ይፈልጥ እየ ዝብሎ ዘሎ ይመስል የሕዋተይ ኣብዚ ቦታ ሓደ ኽነቕልበሉ ዝግባእ ነገር ኣሎ ሓደሓደ ግዜ ንልሙኖ ነገር ገዲፍና እስኻ ዝበልካየ ይኹን ክንብል ይግብኣና እዩ እግዚኣብሔር ዝሰምዖ ሕራይ ዝብሎን ጸሎት ከም ዘለዎ ኩሉ ኣይከውንን እዩ ዝብሎን ካብ ፍቓድ ወፃእ ዝኾነ ዘይሰምዖን ጸሎት ኣሎ ኣብርሃም ስለ እስማዒል ሓቲቱ ነይሩ እዩ ግና ኸ እግዚኣብሔር ቃል ኪዳኑ ምስ ይስሐቅ ስለ ዝኸውን ናይ ኣብርሃም ልመና ኣይተቐበሎን ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሓት ሰባት እግዚኣብሔር ዘይሰምዖን ዘይምልሶን ጸሎት እዮም ዝጽልዩ ስለዚ ኸዓ ፍቓድ እግዚኣብሔር ንዕኡ ዝሐግሶ ጸሎት ክጽልዩ ኸም ዝግባእ ምኽረይ ክልግስ እደሊ ኣለኹ ናብቲ ዝቕጽል ምስ ንሰግር ኣብርሃም ድማ ንወዱ እስማዒል ነቶም ኣብ ቤቱ ተወልዱ ዅሎም ብገንዘብ እተዓደጉ ዅሎምን ካብ ቤተሰብ ኣብርሃም ተባዕታይ ዘበለ ዅሉ ወሲዱ ከምቲ ኣምላኽ ዝበሎ በታ መዓልቲ እቲ ኣዕልቦ ስግኦም ገዘረ ኣብርሃም ስጋ ዕልቡኡ ኽግዘር ከሎ ወዲ 99 ዓመት ኰይኑ ነበረ ወዱ እስማዒል ድማ ስጋ ዕልቡኡ ኽግዘር ከሎ ወዲ 13 ዓመት ኰይኑ ነበረ በታ መዓልቲ እቲኣ አብርሃምን እስማኤል ወዱን ተገዝሩ አቤቱ እተወልድ ሁሉን ቤተሰቡን ካብደቅ ጓና በገንዘብ እተዓደጉ ምስኡ ተገዝሩ ይብለና ግዝረት እግዚአብሔር ምስ አብርሃም ነዛተው ቃል ኪዳን ምልክት ይው ምናልባት ሐድ ሐደ ሰባት እስማኤል ከአይ ተገዝረን ዲው ከምኡን አቢ ህዝብ ከገብረከ አይበለን ዲው እንታይ ደአሞ ቃል ኪዳን ምስ እስማኤል ዘይገበረ ኢሎም ከሐቱ ይኸልዮም እትመልስ ግን ግልጽን ሐጽርን ይው ጎይታ እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑ ከገብር ዘወሰነ ምስቲ ተስፋ ዘአተወልውሉድ ኢምበር ምስቲ ካፍቀድ ወጻይ ዝተወልደውላድ አይኮነን ስለዚህ እስማኤል እግዚአብሔር ዝጥቀመሉ አቦ ህዝቢ አይኮነን መሲሕውን ካብናቱ ዘርኢ አይመጽን ይው ማለት እግዚአብሔር ይመስከን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ምዕራፍ 17 ኦሪዘ ፍጥረት አብዚ ይውዳ ምዕራፍ 18 ዘፍጥረት ድሕርዛ ሐጻር ናይ መሰጋገሪት ሙዚቃ ክንሪኦ ኢና ኦሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 መጽሐፍቲ ሐድሽ ኪዳን ረኺብኩም ክሳብ እተረጋግጹ ምዕራፍ 18 ምዕራፍ 19 ስለምንታይ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣትዮም ኢልኩም ምግራንኩም ኣይተርፍን እዩ እቲ ምኽንያት ድማ እዞም ክልተ ምዕራፋት ምስ ታሪኽ ኣብርሃም ርክብ ዘይብሎም ስለ ዝመስሉ እዩ ብዛዕባ ሰዶምን ጎሞራን ከኣዮም ዝዛረቡ ምዕራፍ 18 እግዚአብሔር ብዛዕባ መጥፋእ ሰዶምን ጎሞራን ንኣብርሃም ዝነገረሉን ኣብርሃም ድማ ኣብተን ከተማታት ንዝነብሩ ሰባት ዝማለደሉን ነዊሕ ምዕራፍ እዩ ምዕራፍ 18 እግዚአብሔር ብዛዕባ መጥፋእ ሰዶምን ጎሞራን ንኣብርሃም ዝነገረሉን ኣብርሃም ድማ ኣብተን ከተማታት ንዝነብሩ ሰባት ዝማለደሉ ነዊሕ ምዕራፍ እዩ እዚ ናይ ኣብርሃም ኩነታት ኣብነት ህይወት ናይ ዝተባረኹ ምስ እግዚኣብሔር ጽቡቕ ርክብ ዘለዎም ክርስትያናት እዩ ዘርኢ ኣብ ምዕራፍ 19 ግና ኣብተን ሎጥ ዝነበረለን ሰዶምን ጎሞራን ንዘሎ ናይ መርገም ህይወት ኢና እንርኢ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ እውን እንተኾነ ዝተባረኸ ህይወት ዝነብሩን ንመርገም ዝተቓልዐ ህይወት ዝነብሩን ሰባት ኣለዉ እቶም ገሊኦም ድማ ህይወቶም ንሓደጋ ኣሕሊፎም ዝሃቡ እዮም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ሙሉእ ብምሉእ ካብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ዝወፁ እዮም ይኹን እምበር እዞም ክርስትያናት እዚኣቶም ድሕነቶም ስኢኖም ኣለዉ ኢልካ ክትዛረብ ኣይከኣልን እዩ ጳውሎስ ንከምዚኦም ዓይነት ክርስትያናት ብሓቂ ከም ዝድሕኒኡ ዝቈፅሮም እቲ ዕዩ እንተነደደ ግና ዓስቡ ክስእን እዩ ንርእሱ ግና ክድሕን እዩ ግና ኸ ከምቲ ሓዊ ሓሊፉ ዝድሓነ እዩ ይብለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ሳያልሳይ ምዕራፍ ፍቕድ 15 እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ተገሊጹሉ ውላድ ከም ዝሃቦ ንዝኣተወሉ ተስፋ ድማ ኣጽኒዕሉ ንሱ ብድሃሪ መዓልቲ ይብለና ኣብ 18 ፍቕድ 1 ንሱ ብድሃሪ መዓልቲ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ድንኳን ተቐሚጡ ከሎ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ድዋታት መምሬ ተገልጸሉ ኣብርሃም ኣብ ጥቓታት ድዋታት መምሬ እዩ ዝነብር ነይሩ ብዕድመ እውን ሸንግል እዩ ነይሩ እቲ ዝቕጽል ማለት ፍቕድ 2 ከምዚ ይብለና ኣዒንቱ ከዓ ቋሕ ኣበለ እንሆ ድማ ሰለስተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሎም ረአየ ምስ ረአዮም ድማ ካብ ኣፍ ደገቲ ድንኳን ክቕበሎም ጐየ ናብ ምድሪ ከዓ ሰገደ ይብለና ኣብቲ ኣብርሃም ዝነበሮ ኣቀባብላ ኣሰብሉ ኣብቲ ኣብርሃም ዝገበሮ ኣቀባብላ ኣሰብሉ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ኣብርሃም ብዛዕባ ነጋዶን ዝነገርኩኹም ልቢ ወለዳዊ ታሪኽ ዘክሩ ዋላ እኳ ሓቀኛ ታሪኽ እንተ ዘይኮነ ኣብርሃም ክሳብ ክንደይ ኣጋይሽ ንምቕባል ዝተግህ በዓል ጸጋ ምዃን እዩ ዝሕብር እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ እንሪኦ ድማ ነዚ ጽቡቕ ባሕርያት እዩ ፍቕዲ 3 ስጋብ 4 ክንርኢ ከሎና በለ ድማ ጐይታይ ኣብ ቅድሜኻ መጐስ እንተ ደኣ ረኺበስ በጃኻ ንባራኻ ኣይትሕለፈኒ ኣእጋርኩም ክትሕጸቡ ሒደት ማይ ኰታ ይምጽኣልኩም ኣብ ትሕቲ ዛኦም ድማ ዕረፉ ከም ዝበሎም ነንብብ። እግሪ ኣጋይሽ ምሕፃብ ንዓና ዘይተለምደ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። ሰብ ቀደም ግን ከምኡ ናይ ምግባር ልምዲ ነይርዎም እዩ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንእግረ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝሓፀበ ምዝካር ጠቓሚ እዩ። ንሱ ከምኡ ብምግባሩ ዓብዪ መንፈሳዊ ምስጢር ገሊጹልና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብርሃም ኣጋይሹ ኣእጋረን ክሕጸቡ ይዕድሞም እዩ። ኣብቲ ዘመን እቲ መዐቀን ሓቀኛ እንግዶት ዝበሃል እቲ ዝመፀ ጋሻ ሳእኑ ኣውፂኡ እግሩ እንተ ተሓፂብ እዩ። ኣብቲ ዘመን እቲ ኣጋይሽ ናብ ውሽጢ ገዛ ክኣትዉ ከለዉ መጠምጠሚኦም ወይ ቆቢዖም ዘይኮነስ ኣሳእኖም እዮም ዘውፅኡ ዝነበሩ። ሎሚ ግና ብፍላይ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ብኣንጻሩ ስለ ዝኾነ ኣሳእና ዘይኮነ ቆቢዕና ኢና እነውፅእ። ናይቲ ዘመን እቲ ሰባት ግና ናብ እንዳዝኾነ ሰብ ተጋይሾም ክኸዱ ከለዉ ቅድም ኣሳእኖም ኣውፂኦም ምስ ኣተዉ ደሓር ዮም መጠምጠሚኦም ወይ ድማ ቆቢዖም ዘውፅኡ። እቲ ቑኑ ዓይናይ ምዃኑ እኳ እንተ ዘይፈለጥኩ እቲ ናይ መጀመርያ ማለት እቲ ሰብ ቅድም ዝገብርዎ እዩ ቕኑዕ ኢለ እየ ዝሓስብ። እወ ዓሳኣንካ ኣውፂኻ ምዕራፍ ቤተ ሰባውነት ሕብረት የደልድል። ኣብርሃም ነቶም ሰባት ኣብ ትሕቲ ጽላልኦም ኣዕሪፍዎም ኣእጋሮም ክሕጸቡ ምዕዳሙ ማዕርኽንደይ ከም ዘዛንዮም ንምግማቱ ኣየጸግምን። ዝቕጽል ካብ 5 ስጋብ 8 ኸነንብቦ ኸለና ብባርያኹም ኣቢልኩም ካብ እትሓልፉስ ልብኹም ክድግፉ ቁራስ እንጌራ ኸም ጻኣልኩም ድሕሪቲ ተሓልፉ በለ፣ ከምቲ ዝበልካዮ ከምኡ ግበር ድማ በልዎ። ኣብርሃም ቀልጢፉ ናብ ሳራ ናብ ድንኳን ኣትዩ ቀልጢፍ ክሰለሰ መስፈር ድኹም ሓርጭ ኣሓቖም ጢኺ ቀጫጩ ሰንክቲ በለ። ኣብርሃም ድማ ናብ ኣሐኡ ጐዩ ሉምሉም ጽቡቕ ብተይ ወሲዱ ነቲ ግዝኡ ሃቦ፣ ንሱ ኸዓ ኸዳልዎ ተቐላጠፈ። ርግኦን ጻልጣን እቲ ዘዳለዎ ብተይን ገይሩ ድማ ኣቕረበሎም። ንሱ ድማ ኣብ ትሕቲታኦም ኣብ ጥቕኦም ደው ኢሉ ነበረ፣ ንሳቶም ከዓ በልዑ ይብለና። እዚስ ዘደንቕ እንግደዶ ኣይኮነን? ናይ ብሓቂ ኣብርሃም ዘገርም ግብዣ እዩ ኣዳሊሎም። ሉምሉም ጽቡቕ ብተይ ኣምጾ ሓዲዱን ኣብሲሉን ኣቕረቦ። እቶም ኣጋሽ ድማ ኣብ ትሕቲኦም ኮይኖም ብሓጐስ ተመገቡ። ርግኦን ጻልጣን ቀሪቡ ኸዓ ነቶም ሰለስተ ኣጋይሽ ጽቡቕ ገይሩ ኣእንጊድዎም። እዞም ሰለስተ ሰባት ተራ ሰባት ዘይኮኑስ መሳፍንቲ ምዃኖም ኢና ንርዳእ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ መላእኽቲ ምዃኖም ኣብ ዕብራውያን 13 ፍቕዲ 2 ብኸምዚ ዝስዕብ ተጠቒሱ ይርከብ። ገሊኣቶም ከይፈለጡ ብኡ ንመላእኽቲ ኸም ኣጋይሽ ተቐቢሎም ኣለዉ እሞ ምቕባል ኣጋይሽ ኣይትረስዑ። ኣብርሃም እቶም ዘአንገዶም ሰባት ክቡራት መሳፍንቲ ወይ መላእኽቲ ምዃኖም ኣይፈለጠን። ኦሪት ዘፍጥረት 18 ክንምለስ ከለና ፍቕዲ 9 ንሳቶም ድማ ሰበይትኻ ሳራኽ ኣብያላ በልዎ፣ ንሱ ኸዓ ኣብ ድንኳን እነሃ በለ። ኣብቲ ዘበን እቲ ሰብኡት ኣጋይሽ መጺኦም ኣብ ዘአንግድሉ ጊዜ ኣንስቲ ካብ ድንኳን ወፂአን ከሳስያ ይፍቀደለን ኣይነበረን። ኣብዚ ጊዜ እዚ እውን እዚ ዓይነት ልምዲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ይዝውተር እዩ። እዞም ኣጋይሽ ግና ምስ ሳራ ክዘራረቡ ስለ ዝደለዩ ንኣብርሃም ሓተትዎ። ሽዑንሱ ይብለና ፍቕዲ 10 ሽዑንሱ ንዓመታ ከም ዘቕንያት እዚ ርግጽ ክምለሰከ፣ ሰበይትኻ ሳራ ድማ እነሃ ሽዑ ወዲ ክህልዋ እዩ በለ። ሳራ ኸዓ ኣብ ኣፍ እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ድንኳን ከላ እዚ ሰምዐት ይብለና። ኣብቲ ግዜ እቲ ሳራ ብኣፍ ደገ እቲ ድንኳን ተኸዊላ እዝና ጸልያ ንዘረባ እቶም ሰባት ዝሰምዓቶ ይመስለኒ። ጸኒሖም ግን ክልቲኦም ማለት ኣብርሃምን ሳራን እቶም ዘአንገድዎም ኣጋይሽ መላእኽቲ ምዃኖም ከይተረድኦም ኣይተረፈን። ፍቕዲ 11 ስጋብ 12 ሕጂ ድማ ኣብርሃምን ሳራን ዕለቶም ዝበጽሖ ኣሪጎም ነበሩ። ንሳራ ድማ እቲ ልምዲ ደቂ ኣንስትዮ ገዲፍዋ ነበረ። ሳራ ኸዓ ብልባ ከምዙ ኢላ ሰሓቐት፣ ድሕሪ እርግናይ ዶ ፍትወት ኽልዓለኒ? ጐይታይ ድማ ኣሪግ እዩ። እዚ ናይ ሳራ ሕቶ ነበረ። ሕጂ ደሞ ወሊደ ኢላ ሰሓቐት። እዚ ግን እንታይ ዓይነት ሰሓቕ እዩ? እንተ ዝከኣልሲ ከመይ ጽቡቕ ነገር ምዀነ ካብ ዝብል ጽቡቕ ትምኒ ዝተበገሰ ሰሓቕ እዩ። መብዛሕትና ከምዚ ዓይነት ልምምድ ከም ዘለና ርግጸኛ እየ። ኣብቲ ንሕና ተገሪምና እንስሕቀሉ ጉዳይ ዘበለ እግዚኣብሔር ሕርያውነቱ የርእየና። እዚስ ኮይኑ እንተንሪኦ ደስ ዘብል ነገር እዩ ካብ ዝብል ስምዒት ንስሕቕ ኢና። ሳራ እውን በዚ ስምዒት እዚኣ ስሒቓ፣ ኣበይ እሞ ኣይከኣልን እንዳኣ እምበር እንተ ዝከኣልስ ጽቡቕ ነይሩ ኢላ ዝስሓቐት። እግዚኣብሔር ከዓ ንኣብርሃም ስለምንታይ ሳራ ኣሪገ ከለኹስ ብሓቂ ውሉድ ዶ ክወልድ እየ ኢላ ስሓቐት። ንእግዚኣብሔር ዶ ዝጨንቆ ነገር ኣለዎ ንዓመታ ከምዛ ቅንያት እዚኣ ብምዱብ ግዜ ክምለሰከ? ሳራ ድማ ወዲ ክህልዋ እዩ በሎ። ሽዑ ሳራ ሰሚዳ ነበረት እሞ ኣይስሓቅኩን ኢላ ኣሉ በለት። ንሱ ግና ኣይፋል ስሒ ክባድኣ በላ። ኦሪት ዘፍጥረት 18 ካብ 13 ስጋብ 15 ሳራ ነቲ መልኣኽ ፈሪሓ ኣይስሓቅኩን ኢላ ክትክሕድ ሓሲባ ነይራ። ካብ ሓቂ ግን ክተምልጥ ኣይከኣለትን። እቶም ሰባት ድማ ካብኡ ተንስኡ ንሰዶም ገጾም ከዓ ቐንዑ። ኣብርሃም እውን ከፋንዎም ምሳታቶም ከደ ይብለና ፍቕዲ 16። ኣብርሃም ነቶም ኣጋይሽ ከፋኑ ቕሩብ መንገዲ ኣሰኒዎም ተመልሰ። ንሳቶም እውን ካብቲ ኣብርሃም ዝነበሮ ቦታ ብዙሕ ከይረሓቑ ከለዉ ኣብ ቅድሚኦም ንሰዶምን ጎመራን ኣማዓድዮም ረአይዎን። ኣብ እስራኤልን ከባቢኡን ዝበጽሑ ሰባት ከም ዝብልዎ ኣብዝ ጸረየ ብርሃን ቀትሪ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤተልሔም ኣብታ ናይ ቀደም ናይ ሰማርያ ከተማ ኾንካ ድማ ንኢየሩሳሌም ማእከላይ ባሕርን ባሕሪ ገሊላን ምርኣይ ይከኣል። እግዚኣብሔር ነቲ ኣብ ልዕሊ ሶዶምን ጎመራን ዝወርድ ጥፍኣት ንኣብርሃም ከም ዘፍለጦ፣ እግዚኣብሔር ድማ እቲ ኣነ ዝገብሮ ካብ ኣብርሃም ዶ ክሓብኦ እየ? ዘፍጥረት 18 ፍቕዲ 17 ክሳብ እዚ ግዜ እዚ እግዚኣብሔር ነቲ ኣብ ልዕሊ ሶዶምን ጎመራን ከብርዶ ዝሓሰቦ መቕጻዕቲ ንኣብርሃም ከይነገረ እዩ ጸኒሑ። እንሆ ሕጂ ግና ከጥፍአን ተዳሊሎ እሞ እቲ ኣነ ዝገብሮ ካብ ኣብርሃም ዶ ክሓብኦየ ብምባል ክገልጸሉ ደልየ። ፍቕዲ 18 ኣብርሃምሲ ዓብይን ብርቱዕን ህዝብን ክኸውን እዩ፣ ህዝብታት ኵላ ምድሪ ድማ ብኡ ክባርኺኦም ይብለና። ኣብርሃም ኣብ መላእ ወለዶታት ክቡርን ተሰማዕነት ዘለዎ ሰብ ክኸውን እዩ። ኣብ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ጽልዋታት ይሕድር ዶ ይኸውን? እዚ ነገር እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ሓቂ እዩ። ብዛዕባ ኣብርሃም ዝተጻሕፈ ክንንብብ ክንሰምዕን ከሎና ህይወቱን ስርሑን ኣብ ህይወትና ጽልዋ ኣለዎ። እግዚኣብሔር ከዓ እቲ ብዛዕባ ኣብርሃም እተዛረቦ ከምጽኣሉ ንሱ ድማ ብድሕሪኡውን ንቤቱን ንደቁን መንገዲ እግዚኣብሔር ክሕልውን ጽድቅን ፍርድን ከዓ ክገብሩን ምእንቲ ክእዝዞም ፈለጥክዎም በለ ይብለና ፍቕዲ 19 እግዚኣብሔር ኣብርሃም ብዛዕባኡ ጉጉይ ግምት ከይህልዎ ምእንቲ ክገብሮ ዝደለየ ክሓቦ ኣይደለየን። ካብዚ ወጻይ ክነስተብለሉ ዝግባእ ነገር ስራ ቤት ኣብርሃም ወነንቲ ጽቡቕ ስነ ምግባር ምዃኖም እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ጭራሕ ምራሕ ሰዶምን ጎሞራን በዚሒ እሞ ሓጢኣቶም ከዓ ኣዝዩ በርቲዕ እዩ። ስለዚ ከምቲ ናባይ ዝመጸ ጭራሕ ምራሕ ፈጺሞም ገይሮምሞ ወይ ዘይገበርዎ እንተ ኾይኖም ክፈልጥ ወሪደ ኽርእየ በለ። ኦሪት ዘፍጥረት 18 ካብ 20 ስጋብ 21 ብኻልእ ኣዘራርባ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ኣብ ሶዶምን ጎመራን ንዘሎ ኩነታት እፈልጦ እየ፣ ወሪደ ኽርኢ ግን ኣሎኒ እዩ ዝብሎ ዘሎ። እግዚኣብሔር ተቐላጢፉ ስጉምቲ ኣይወስድን እዩ፣ ንቝጥዓ ኣይህወኽን እዩ። ኮይኑ ግና ነዘን ከተማታት እዚኣተን ብዝበደልኦ እንተ ዘይቀጽዕወን ኣብርሃም ብዛዕባ ባህሪ እግዚኣብሔር ጉጉይ መረዳእታ ክህልዎ እዩ። እግዚኣብሔር ገባርን ሓዳግን ምዃኑ ዝኾነ ይኹን ምሕረት ከም ዘይገብርን ገይሩ ንባህሪኡ እንተ ገሊጹ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣብ ኣእምሮ ኣብርሃም ሕማቕ ርድኢት ምተፈጥረ ነይሩ። ኮይኑ ግና እግዚኣብሔር ነቲ ምስጢሩን ትልሙን ስለምንታይ ንሶዶምን ጎመራን ክቐጽዐን ከም ዝደለየ ንኣብርሃም ኣብርሃሉ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎማዓንቲ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብዚ ቕጽል መደብና ስጋብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።